Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
У гісторыі пра збіццё дэпутатаў Верховнага Савета 12 красавіка 95 года ў авальнай залі, пра якую сённяшні расповед, да гэтага часу застаюцца афіцыйна невядомымі асноўныя выканаўцы. Хто былі тыя некалькі дзясяткаў людзей у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна накінуліся на дэпутатаў, выкручывалі рукі, потым будуць казаць пра неапраўданую жорсткасць. Адзін з іх спрабаваў нават выціснуць вочы пазняку. Генеральная пракуратура прыпыніла справу менавіта з гэтай прычыны – немагчымасць вызначыць канкрэтных выканаўцаў збіцця. Імёны ж арганізатараў і натхняльнікаў, канешне, вядомыя. Але на пачатку невялікая рэтраспекцыя. 95-й год пачаўся са спробаў больш моцна прывязаць Беларусь да Расіі. У сакавіку Лукашэнка прапанаваў Верховнаму Савету прызначыць дату рэферэндуму па наступных пытаннях. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб устанаўленні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? Ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтва Верховнага Савету прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадку сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі? Дэпутаты заявілі, што некаторыя прапанаваныя Лукашэнкам пытанні не адпавядаюць Канстытуцыі. Вычарпаўшы ўсе магчымасці ўплываць на парламентарыяў, 11 красавіка 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ абвясцілі галадоўку ў авальнай залі. Мы селі перад прэзідумам, перад нашымі калегамі-дэпутатамі. І тут адбылося нечаканае. Пытанні, прапанаваныя Лукашэнкам, пачалі правальвацца. Яны не набіралі неабходнай колькасці галасоў дэпутату. Такім чынам, рэферэндум мог быць сарваны. Гэта быў поспех апазіцыі БНФ і правал прэзідэнта. І вось тады, праз некалькі гадзінаў, у ноч з 11 на 12 красавіка у авальную залю былі ўведзеныя войскі. Цягам наступных гадоў пра драматычныя падзеі той начы дэпутаты неаднаразова ўзгадывалі на хвалях Радыё Свабода. Гэтыя падзеі каментавалі палітыкі, юрысты, грамадскія дзеячы. Асобны раздзел я прысвяціў сваёй кнізе 95-м. Але цяпер прапаную паслухаць уражанні ўдзельнікаў, запісаныя карэспандэнтамі Радыё Свабода па гарачых слядах на раніцу 12 красавіка, літаральна праз некалькі гадзінаў пасля падзею. У тую раніцу дэпутаты БНФ прыйшлі на плошчу, дзе сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. І мы, у тым ліку Зінон Пазняк, Лявон Баршэўскі, Мікалай Крыжаноўскі, распавялі пра падзеі папярэдняй начы. Рэпартаж з плошчы вяла Галіна Айзенштадт.
Першы раз уварвалася прыблізна 20 чалавек з аховы прэзідэнта ў скураных куртках і прыблізна 20 сапёраў, якія абыскалі залу, нам прапаноўвалі пакінуць памяшканне. Мы адмовіліся. Мы сказалі, што мы не будзем пярэчыць пошукам гэтай бомбы, але мы перасядзем у іншы сектар, што мы і зрабілі. Правда, супрацоўнікамі з гэтым скураных куртках была зроблена папытка спроба нас ўзяць сілай, на што ім было сказана пра статус дэпутата. Калі мы ўжо сабраліся спаць, прыблізна у 2 гадзіны з'явіўся дэпутат сельсавет, начальнік аховы, дзяржаўнай аховы, і таварыш Каралёў, начальнік аховы прэзідэнта. Каралёў сыпаў пагрозамі, і нам было ў 5 хвілін прапанавана пакінуць памяшканне. Да гэтага мы паспелі апрануцца. Праз 5 хвілін у залу ўварвалася 200 чалавек з аўтаматамі. У масках, у чорных масках, з дубінкамі. Частка з іх стала па перыметру, па авалу залы. Астатняя частка, прыблізна чалавек 60 кілоўся да нас, пачала выкарыстоўваць дубінкі, білі. Да пазняка прыгнулі нагамі. Яму ўчапіліся ў вочы, і ёсць. Мне скруцілі рукі, я ўжо не мог не адбівацца нічога, скажам, так сказаць, беленька заскруцілі, я сам бачыў, як яго білі нагамі.
І тут я перепиню запис власного виступу на площі раніці 12 красовіка, каб включити фрагмент інтерв'ю, якою увечері того ж дня Зенон Пазняк дав кореспонденції Радіо Свобода Ларисі Верес. У ім ён пригадує один істотний епізод тієї ночі.
Як ви себе відчуваєте? Бо ми чули, що на вас напали і вам там вуха хотіли вибити.
Ну так, да, було тут усього. Тут і порозбивали в очі, і носи, там Баршевському все. Ну, це бандити. Справа тим, що це люди, які напали, це були не білоруси. Це русські кримінальники, яких навербував Лукашенко з Росії. Вони навіть не громадяни Білорусі. І там вони з особою ненавистю, все білоруське. Це все, до речі, добре, та чули. Ми з їх маски там з некоторих поздирали, щоб поглядіти на ці монгольські фізіономії.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю, якое Зенон Пазняк даў Радіо Свабоду ўвечары 12 красавіка. Мангольскія твары, як выказаўся Пазняк, меліся на ўвазе азіяцкія. Такі не зусім карэктны, як выглядае праз адлегласць часу выраз, адлюстроўвае аднак тое, што сапраўды тады ў тую ноч бачылі дэпутаты, калі спачатку Ігар Герменчук, потым Пазняк і яшчэ некаторыя дэпутаты сарвалі некалькі масак. Хто былі тыя некалькі дзесяткаў чалавек у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна выцягвалі дэпутатаў з крэслаў і жорстка іх збівалі, доўгі час было невядома. Гэта не ўдасца высветліць і следчаму па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Зэпа Брольшсу. Увогуле доўгі час лічылася, што гэта былі прывезеныя спецрэйсам з Расіі людзі азіяцкага ці каўказскага паходжання, і на карысць такой версіі было і тое, што паміж першай спробай выдаліць дэпутатаў і апошнім уварваннем прайшло некалькі гадзінаў, якраз гэтага часу хапіла б, каб прывезці самалётам людзей з Масквы, ну і яшчэ тое, што некаторыя з гэтых асобаў проста не разумелі значэння беларускіх слоў. Пазней тагачасны першы намеснік старшыні КДБ Валер Кес прызнаў, што тое былі афіцэры групы КДБ «Альфа». Група «Альфа» – гэта элітнае спецпадраздзяленне КДБ, створанае адмыслова для ліквідацыі тэрарыстычных арганізацый. Адзін афіцэр «Альфы» можа супрацьстаяць некалькім спецназаўцам. Але вось што цікава, літаральна тады, раніцай 12 красавіка, ад некага з супрацоўнікаў Верховнага Савета, апарата Верховнага Савета, я пачуў, што нас збівала «Альфа». На жаль, не магу прыгадаць імя, просто не памятаю, як звалі таго чалавека. Да тэмы, хто ўдзельнічаў у збіцці дэпутатаў, мы яшчэ вернемся. А цяпер зноў фрагмент ранішняга рэпартажу з плошчы перад домам ураду. Пра начныя падзеі ў вальнай залі людзям на плошчы распавядае Лявон Баршэўскі.
Оковы президента. Это было в такой жорсткой форме, прикладно 200 человек в масках с автоматами за плечами накинулись и стали сбивать ногами депутатов и били дубинками, прикладами. Мне закрутили руки и покульвели по колу овальной залы, а ОМОНовцы, кожный, который сустракал мне, кулаком бил твар. Вот таким чином это отбывалась бандитская акция. Все 19 депутатов отримали пошкоджение разной ступени тяжкости. Причем это было соправды реакция абсолютно неадекватной. Мы не оказывали активного сопротивления силам. Этой силы, выражающейся нецензурной лаянкой, напали на депутатов, наносили удары ногами, вот скажем, депутату Беленькому. Ну и остатних так само выкручивали руки, выламывали практично. Вот таким чином. Потом кидали по 5 человек животом на подлогу у милицейские воронки.
Скажи, коли ласка, соправды Зенона Пазняка больше з усіх побили?
Зенон Пазняк, ну, будучи человеком подрихтованным до боек, в принципе, смог без тяжких побоев обойтись, але ОМОНовец схопил его за вока рукой и пробовал выдавить ему око. И после этого он зараз вот был там в медичной установе, повинен был там робить рентген.
Это говорил Левон Борщевский, а теперь слово Николаю Крыжановскому.
Почти у меня вот 2 годика выдраны. Меня схопили, закрутили руки, выбили левое плечо, вывихнуто. Мы побои сняли. У многих есть синяки на спине, на плечах, на твари, на руках, на ногах.
Нас просто вытягнули по 5-6 человек, вытягнули из этой залы и кинули в воронки. На этих воронках нас довезли у центра Минска, там высадили, а депутата суда сбили дубинками, коли высаживали. На питание, коли еще пришел цесовет, на питание, чей вы выконываете загад нас отсюда выставить, он сказал, что указание дал президент очистить зал любой ценой. И мы провели эту ночь, мы голодуем, мы провели эту ночь тут у покоя Левона Дейки. И сегодня мы гутарили с Грибом, выяснилось, что ни МВД, ни керовник МВД, ни керовник КДБ загада не давал. Когда я запытался Мислава Ивановича, кто давал загад, он говорит, не знаю. Я запытался Мислава Ивановича, а скажите, а Альфа подпоротковывается кому? Он говорит, президенту. А кое президент? Мы пока не можем ничего свержать, мы будем звертаться у прокуратуры, у высший суд. Мы поведомили все представницы дипломатичные тут на Беларуси, и мы лечим, что это произвол. Для нас теперь мета это усталявать законность и конституционность тут в этой краине. Бо коли сегодня пролилась кровь депутатов, завтра прольется кровь просто громадянов.
После этого Сергей Наумчик запросил журналистов перейти площадь Незалежности у будинок Горсовета. И оппозиция имела намер наладить пресс-конференцию. Однако там у всех чекали шероги милиции те Амана, которые начали брать людей у кольцо и выштурховывать у проем помеж будинками Горсовета и университета. Причем денежили довольно бесцеремонно, применяючи силу, так что обуренные люди начали скандировать. Лявон Борщевский, у якого после вчерашнего збивання и теперь раптом потекла кров с носу, Валентин Голубев, Николай Крыжановский и другие депутаты оппозиции попробовали засоромить амановцев, але яны не слухали их. До меня подошел профессор Круковский.
Я просто обуренный тем, что зараз отбывается. Это фактически отбывается фашистский переворот. Что робится сегодня? Это фашистский переворот.
Янон Позняк попробовал оборонить людей, потребуючи от амоновцев вести себя належным чином. Але это не вельми на их уздейничало.
Что вы робите? Что вы робите?
Чвертьстагоддя з Лукашенком. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшей історії Білорусі.
Одразу после сбиття депутаты зафиксировали травмы у лечкомиссии и звернулися в Генеральную прокуратуру. А 9 ранницы группа депутатов встретилась со старшинем Верховного Совета Мячеславом Грибом, который неузабаве скликал президиум Верховного Совета. Репортаж с президиума на хвалях свободы вела Алена Радкевич.
Подеи минулой ночи были один из тем поседжения. Мячеслав Гриб, как высветлилось, имел сегодня ранницы размову с Александром Лукашенком.
Я питався президента, які його відносини до нашої сесії, які наміри. І він виказав мені, що він не думає забороняти працю Верховного Совету, але сказав, що він не дозволить в резиденції президента проводити голодовку нікому, які б це депутати не були. Я, говорить, не супроти голодовки, нехай проводять, де хочеш, їх справа. Але ж це резиденція президента, що та лічиться, і я в цій резиденції дозволено це не дам. Я приму всі міри, щоб це не допустити.
Перепиню репортаж Аліни Радкевич. Кабінети президентської адміністрації містилися у правим крилі Дому Раду, а депутати БНФ проводили голодовку у овальній залі, де засідав Верховний Совет. Зрешті, і сам Дом Раду з правим, з лівим крилом з овальній залі не був ніякої резиденції президента. Такого поняття «резиденція президента» юридично попросту не існувала. Це винік фантазії у Лукашенки, ягоного жадання присобєшить себе тое, що йому не належить. Але послухаємо, що казали члени президіуму. Коли б їх дії у той день відповідали їх словом, історія Білорусі могла б пойти по іншим шляху.
Пропонували виказатися сябрам президиуму. Слово взяв Нил Гілевич.
Ну, раз уже таке вищеше соизволення нам дадено,
Ромшаря, перш за все, от імя президума, я пропоную внести на разряд питання об отмене принятих нами постанов, які дотичуть референдуму. Отмянить постанову, якою ми ухвалили в основі, отмянить постанову об 14-м об даті референдуму і по одному з цих питань, яке було прийнято. Коли ми це зробимо, ми хоч трошку урятуємо гонор свій, гонор Верховного Совета. Коли ми цього не зробимо, ну, тоді нема сенсу далі нам, звісно, притягувати працю ні там, ні тут. Це моє таке переконання. Сьогодні хотілося поговорити про многое, в тим ліку, і про те, як ми збиралися перед прийняттям Конституції на наради у вас, Мирослав Іванович, і я вас усіх просимо, просив не виносити і не приймати президентську форму правління, керування. Ну, не прислухалися. Тепер, здається, ми вже усі наїлися цієї форми керування і зрозуміли, що таке.
Миколай Савицький.
Я думаю, що якщо уж ставить вопрос, то речь идет о том, если приказ о насильственном физическими оскорблениями действием был, исходил от президента, значит мы должны или ставить вопрос о его отставке, или ставить вопрос о том, что отставку уходим мы. Середины, к сожалению, нет.
Вядома, депутатам мало да сподобы самим подаваться у отставку. Однако гонор ображений, і, бодай, найбольшим демаршем з усіх магчимих, був намір не проводити посідження у залі Совету міністрів, де безпека не гарантована. Хоча подрив іміджу законодавчої влади закранув усіх. Навіть зазвичай стриманий Мячеслав Гриб промовив сакраментальну фразу.
Я хотів би зауважити наступне. Ще ніколи ми так близько не знаходилися до громадянської війни, як сьогодні.
Зрозуміло, що многі захотіли вислухати міркування генерального прокурора. І тут Василь Шаладонов проявив себе принципово і годно. Многим трохи просвятляют ситуацию. Однако навод некоторые хлопчики с КДБ сегодня уночи у будинку, где голодали депутаты, выглядали широ збянтеженными и конфиденційно пыталися, кому потребная была такая дикая акция, видовочно неадекватная ситуация, якую можно было спустить на тормозах, и якая натурально затухла со спынением про два дни працы парламенту. Демонстрация грубой силы, якая не спынится ни перед чем, примусила сегодня задуматься и некоторых членов президиума. И они убачили, что разъеднанные ничего не смогут сопротивпоставить этой силе. Так, учора сдались оредыша сегодня оппозицию, завтра им попереломают хребет, тем, ведомо, у кого им еще застался, усим по особку. Показально, что вырашивши принять политичную заяву протесту, сябры президиуму долго не могли знайти у своих шерогах охотных узначалить группу по выпрацовке заявы. Однако инстинкт выживания поставил на порядок дня и пропонул створить комиссию от Верховного Совета, якая б обороняла у Конституционном суде правы депутатов, и нарешті заняться парламенту толкованием наибольш спречных артикулов Конституции. Повинна врешті быть реальной противага безмежной, фактично диктаторской владе.
У репортажа Алена Радкевич про посяджение президиума Верховного Совета вы почули фразу, якая, калі про яе стало вядома, абурыла Александра Лукашэнку. І пазней Мячэслаў Грыб ад яе адмовіўся. Але словы насамрэч прагучалі, і не толькі ў зале прэзідыуму на пятым паверсе будынку па Карла Маркса, але і ў эфіры «Свабоды». Я паўтару запіс.
Я хацеў бы заважыць наступнае. Яшчэ ніколі мы так блізка не знаходзіліся да грамадзянскай вайны, як сёння.
Сесія Верховнага Савету ў той дзень пачалася не ў 9:30, як звычайна, а пазней. Супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта тлумачылі гэта тым, што будынак можа быць замінаваны і працуюць сапёры. У эфіры «Свабоды» дэпутат, лідар партыі «Народны згоды» Геннадзь Карпенка гэтак выказаўся на гэты конт.
Гэта мініраванне здарылася ўжо даўно. Цяпер будуць мініравацца здания, будут минироваться партии, будут минироваться люди, шукать ворогов. Я хочу сказать, вчера вечером мне телефоновали товарищи, попросили, как я вышел на улицу, с ними поразмовлял. И амаль 30 хвилин за мною ездило две машины. Две машины, которые сопровождали, куда бы я ни пошел, они выезжали по следу. Вот какое минирование здесь сегодня у нашей Беларуси. Далее будет развертываться подзей, думаю, доступным чином. Улечивается то, что экономика разваливается. Улечивается то, что керавництво республики, президент республики амаль ничего не робит и не ведает выйти. Будет робиться пошук ворогов. Будет робиться призывы к интеграции экономики. Никто сегодня не супрать, а просим. Я вот, как депутат Верховного Совета, звертаюсь с просьбой до президента. Предложите больше усилий, намаганий, чтобы эта интеграция пошла. Але люди не разумеют, чему это не здарается, не отбывается. Не отбывается по одной простой мишени. Замінірование мозгов.
Вось як прокоментовал подзеі аглядальник «Свободы» Валянцін Жданко.
Акція уладаў у дачыненні да депутатаў апазіцыі, наладжаная ў ноч з 11 на 12 красавіка, уразіла колькасцю задзейнічаных войскаў і іх узбраеннем. Супраць 19 нічым не ўзброеных і пераважна не надта маладых мужчынаў былі кінутыя як мінімум 200 байцоў спецыяльных войскаў, аснашчаных акрамя міліцэйскіх дубінак аўтаматычнай стралковай зброяй. Паводле сведчанняў дэпутатаў, якія падвергліся нападу, у акцыі удзельнічалі сілы як мінімум трох розных падраздзяленняў, ад розных па форме адзення, аснашчанасці і ўзбраенню. Па-першае, гэта асобы ў чорных масках на тварах, якія паводзілі сябе найбольш агрэсіўна і бесцырымонна. Па-другое, салдаты ў плямістай форме і спецыяльных абарончых шлемах. Па-трэцяе, міліцыянеры ў форме атраду міліцыі асобага прызначэння. Спробы депутатов и журналистов высветлить, якой силовой структуры подпорядкованные эти силы оказались беспоспеховыми. Командующий внутренними войсками генерал Агалец поведомил, что подначаленные ему силы команды на такие деяния не отрымливали. Депутаты оппозиции не сомневаются, что акция была проведена намаганиями службы оховы президента, структуры, подпорядкованной непосредственно Александру Лукашенку. До такой думки схиляют найперш имены тех особов, которые з'являлися уночи в зале посяджения у парламенту и отдавали загады узброенным подразделениям. Это были начальник управы оховы Дома Ураду, полковник Тесовец и начальник оховы президента Королёв. Зрешты, яны не надто и хавали, чьи загады выконывали. Депутат Владимир Заблоцкий, анализуючи войсковый аспект наладженной акции, не без сарказму зауважил, что ролю главнокомандующего у ее выконывал президент, ролю начальника штабу, керовник администрации Леонид Синицын, а ролю начальнику тылу, начальник керовництва справ Иван Тетянков. Депутаты оппозиции, расповедаючи про ночный напад, не могли найти логичного обґрунтування того, для чего президенту спотребилось применять такую несуразмерную силу. И сапраўды, с пункта гледжання разважного сенсу, этому тяжко найти разумное обґрунтування. С Справа, хутчэй за ўсё, у психологічній напруженості ситуації і у імпульсивності натури того, хто віддавав загад на применення таких сил. Безсенсовно шукати логіку там, де учинками керують помчливість і істеричність. Іронія льосу, Олександр Лукашенко не може не пам'ятати, як усього 9 місяців тому у гэтым же будинку Дома Ураду ахова В'ячеслава Кебіча пінала ногами його, будучого президента, при спробі увести у опечатаний кабінет антикорупційної комісії. Той замах на депутатську недотикальність Лукашенки розрекламований потім пресою дорого коштував Кебічу. І ось ситуація повторяється тільки у несрозмірно більших масштабах. Ті ж ОМОНовці топчуть ногами і заломують руки колишніх колегов Лукашенки, знову демонструючи, що у гэтых стенах нічого не коштують ні депутатський гонор і годність, ні закон об статусі парламентарія, ні елементарні норми моральності.
На сесії Верховного Совета Олександр Лукашенко виступив з нервовою промовою, у якій заявляв, що нібито депутати БНФ достали ножі і погрожали зарезати самих себе, заліть з дому у раду кров'ю, що нібито ніхто депутатів не збивав, що їх акуратно винесли і розвезли по домах, і навіть обіцяв показати по телебаченню відеостужку. Рашучий настрой, який панував керівником Верховного Совета, заступив місце розгубленості. У той час, як у Верховного Совета були підстави створити парламентську комісію для розслідування ночних подіїв і у випадку дотичності до їх Олександра Лукашенки розпочати процедуру імпічменту, а Лукашенко навпрост заявляв, що керував операцією евакуації депутатів, більшість депутатів спалохалися і проголосували за референдум. Ось як ночні події у овальній залі на хвалях Радіо Свобода прокоментував Василь Быков.
Вельми хотілося б помолитися, згледзіць усе як епізод у непростих колізіях політичного змагання на Білорусі. Але, здається, помолитися тут немагчимо. Тое, що відбулося в останні дні, є нечто інше, чим все прелюдія фашистовського перевороту, коли група особов учиняє криваву лазню у стінах парламенту і захоплює усю повноту влади в Україні. Відбулося те, що недавно відбувалося хіба що у шерегу латиноамериканських країн, у Чорній Африці, в некоторих країнах Азії. Але що цікаво, ніде той диктаторсько-фашистовський режим не затримався надовго. У крайньому випадку його хутко зміняв такий ж, хоч і під іншим керівництвом, які ставився до своїх попередників так само безлітосно, як ти ставилися до своїх. У нас же вельми неприємно і навіть страшно, що усе тоє інспіровано зверху, під керівництвом бицем би демократично обраного президента, у руках якого і без того засяроджена велізарна сила. Раніше він ту силу про свою славуту вертикаль погрозливо реалізовував на площах де вулицях, які захопили озброєні формування з їхньої техніки, як це було 9 красовика, заразом кожного, хто у день угодків БНР одважився взяти у руки білоруський національний стяг. Тепер їх судять у різних судах столиці. Але саме на весь світ ганебне він учинив у парламенті, коли применив силу та жменьки непокорної опозиції. Навод кишенний по сутності, послухмяний і прокомуністичний Верховний Совет став для його перешкоди. Але перешкоди по шляху куди? Відомо ж, до встановлення особистої диктатури, каб усерйоз і надовго. Сьогодні він перемог руками горілов у чорних масках. Уже певне, що на Білорусі не буде парламенту, не буде демократичних виборів, зникнуть рештки вольної преси. Країни закерує президентська хунта, а як керують хунти, ми добре відаємо з недавнього опиту. Білорусь падає ще глибей у прорву політико-економічного кризису, на вийсті з якого страшуються опошні сподівання. Що ж, можна хіба повіншувати білорусів з минулими виборами? Горе не зробиш для себе, для громадськості, для нащадків так само. Василь Быков для Радио Свободы, Минск.
В 4 листопада 95 года Генеральная прокуратура припинила криминальную справу по факте сбиття депутатов. З офіційної постанови, підписаної слідчим по особливо важних справах Язепом Бролішем, виникало, що прокуратуру удалося визначити, що у ніч з 11 на 12 кресовіка 95-го року у домі Ураду були військовці внутрішніх військ воєнної частки 3214 у кількості 37 чоловік, першої роти військової частки 5448 у кількості 43 чоловік, отряд міліції особливого призначення МУС у складі 86 чоловік, 24 служачих головного управління ХОБУ МУС. Гэтыя військовці показали, що гвалту до депутатів не приймали. Далі у постанові відзначається, що окремя вишейназваних, у домі ураду былі і прымянялі актыўныя дзеянні ў дачыненні да дэпутатаў падраздзяленні, ведамасная прыналежнасць і асабісты склад якіх следствам не вызначаныя. Дадзеныя аб удзелі ў падзеях, якія расследуюцца ваенізаванага фармавання ў органаў дзяржбяспекі па барацьбе з тэрарызмам, кіраўніцтва КДБ не пацвердзіла. Датычнасць войска да падзеяў у доме ўраду Міністэрства абароны адмаўляе. Тут я перапыню цытаванне. Праз пару гадоў тагачасны першы намеснік старшыні КДБ генерал Кес сказаў журналістам, што людзьмі ў чорных масках былі менавіта афіцэры групы КДБ «Альфа». Ну а што ж з відэазапісам начных падзеяў, які Александр Лукашэнка абяцаў паказаць па тэлебачанню пацвярджэнне таго, што дэпутатаў нібыта ніхто не збіваў, што іх акуратна ледзь не на руках вынеслі? Цитую документ Генеральной прокуратуры далей. Управлением аховы при президенте Республики Беларусь неодноразовые запыты прокуратуры покинуты без реагования. Кассеты видеозапису, зробленного у зале поседжения Верховного Совета, администрация президента следству не передае. Змест кассету мае істотное значение для выявления кола удельников подзею, якая расследуется. Старший следчы па асабліва важных справах Язеп Броліш следства прыпыніў з прычыны невыяўлення асобаў, якіх трэба прыцягнуць у якасці абвінавачаных. У адстаўку з пасады генеральнага прокурора быў адпраўлены Васіль Шаладонаў, які ўзбудзіў крымінальную справу, і справа была адпраўленая ў архіў. Якое значэнне мелі тыя падзеі ў авальнай залі? Калі абстрагавацца ад лёсу 19 збітых дэпутатаў і паглядзець больш шырока, робіцца зразумелым, што ноч з 11 на 12 красавіка 95 году была своеасаблівым падзелам, гэткім рубіконам, перайшоўшы які, улада ўжо не спынялася перад тым, што неўзабаве дазволіць ставіць краіну ў адзін шэраг з аўтарытарнымі рэжымамі.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Пра свой этычны кодэкс, што да публікацыі пра дзяцей у сацыяльных сетках расказваюць вядомыя блогеркі, псіхолаг, юрыстка Дар'я Каткоўская і настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец.
Сёння мы пагаворым пра з'яву, якая мае дачыненне непасрэдна да нас і да нашых дзяцей. У ангельскай мове яна ўжо займела свой тэрмін «шэрэнцін». Гэта калі бацькі посцяць фотаздымкі сваіх дзяцей у сацыяльных сетках. Ну і неўзабаве дзеткі, фоткі якіх мы бачым яшчэ немаўлятамі, вырастуць, ну і могуць нам всім сказаць, выказаць прэтэнзіі. Мы, можа, не хацелі такой публічнасці. Даша, от, ты маці двух дзяцей, ты псіхолаг і юрыстка. І я от шчыра скажу, я з такім замілаваннем чытаю допісы пра Давіда, пра Алеся, от гляжу фотаздымкі. Ці ёсць увогуле праблема з гэтым? Ці парушаная прыватная прастора дзяцей, ну, вот табой, тваёй маці, як ты лічыш?
Я думаю, что это пытание у каждой семьи вырашается по-своему. У нашей семьи есть, там, ну, скажем, некие правила, промоленные, непромоленные, и згодно с ними я пощу фотки. То бок, например, Олесю 13 годов, и я не маю права постить посты або фотоздымки без ягоного дозвола.
А на конт Давида як? Я памятаю, только он народился, мы уже его бачили.
Наконт Давіда, я думаю, што да, ну, калі малекула вырасце да таго моманту, калі яго захоча таксама неяк гэта рэгуляваць, ну, я ў гэтым месцы гатова да дыялогу.
Ну, вот, недавно New York Times вялікі артыкул якраз прысвяціў гэтай з'яве, ну, як такой будучай праблеме, напэўна, і навукоўцы засцерагалі, што вот персанальныя дадзеныя дзяцей могуць быць, ну, не тоже прыватная прастора дзяцей, вот это была галоўная засцярога, але могуць зламыснікі імі скарыстацца. Могуць для камерцыйных мэтаў, для рэклямных мэтаў, могуць і педафілы проста скарыстацца, могуць некія допісы пад гэтым пісаць. Ну, это можа ў будучыні ці рэальна нашкодзіць дзецям. Ці падзяляеш ты такія засцярогі?
Я думаю, что, в принципе, життё может быть небезпечным. И не только життё в интернете, не только життё детей. И, в принципе, любая справа, когда её доводит до абсурду, наши перестероги, то яны будут... ну, можа, все можа стаць небяспечным. Што на конт педафілам, ну, зразумела, што тыя фотаздымкі, які, умоўна кажучы, там перасылаюцца там бабулі з дзядулям, не выставляюцца ў сетку.
Чаго ты асцерагаешся? Ці ўвогуле не асцерагаешся, вот калі посціш здымкі? Ну, сапраўды могуць
ну,
быць людзі,
ну, слухай, які... сапраўды аголеных дзяцей, ці дзяцей у нейкіх такіх позах, ці нейкіх сітуацыях, которые могуць быць цікавымі педафілам, я не выкладаю і не думаю, што гэта правільна. Я таксама, напрыклад, не думаю, што правільна там выкладаць фотаздымкі маленькіх дзяўчынак, якія фарбуюць, ну, з такім жаночым макіяжам і неяк падкрэсліваць занадта рана іхнюю сексуальнасць. І ўвогуле, ну, як бы рабіць на гэта нейкі акцэнт. Што тычыцца камерцыйных мэтаў ці нейкай небяспекі, я думала пра гэта, слухай, тут, ну, насамрэч аспекты такія вельмі розныя. Калі пра юрыдычны аспект, у Беларусі з гэтым увогуле неяк усё сумна, там закона аб персанальных дадзеных няма. У прынцыпе, няма ніякай нармальнай нормы, которая б рэгулявала пытанні, хто мае права на фотаздымак, ну, як асоба можа рэалізоўваць гэта права, каму яна можа забараняць і гэтак далей. То бок нейкае рэгуляванне ёсць, але яно вельмі размытае. І вытякае з некалькіх нормаў грамадзянскага кодэксу, у прынцыпе, ўсё. Калі што тычыцца псіхалагічнага боку, я думаю, што кожны чалавек, у якога ёсць сацыяльныя сеткі, перад якім паўстае пытанне, што мне посціць, як мне посціць, ну, па вялікім рахунку павінен дасягнуць проста нейкага міру ў сваёй душы. Як яму гэта зручна? Колькі для яго дастаткова? Я думаю, што, ну, пэўны асяродак таксама стварае нейкую атмасферу, ці хачу я посціць, ці не хачу я посціць, бо калі б, напрыклад, там нейкі там бабулі казалі там згладзіць, не посці, і калі б гэта было шмат, я думаю, што гэта можа ўплываць на бацькоў. Але зараз, ну, сацыяльныя сеткі, гэта сапраўды вялікая частка жыцця, у маіх бацькоў ёсць сацыяльныя сеткі, нават у маёй там тёткі з Ворш ёсць Фейсбук, у маёй тёткі з Берасці ёсць Фейсбук, яны пішуць мне нейкія паведамленні, я жыву далёка. І гэта таксама спосаб падтрымліваць сувязь. Давід бачыць бабушку і дзедушку 2 месяцы на год, але пры гэтым ён выдатна ведае, як яны выглядаюць. Яны выдатна ведае, як ён расце. І бывае, што я кажу: "Мама, чаму ты мне не званіла?" Ну, кажа, ну, Дашенька, я пачытала твой Фейсбук, бачу, што ў цябе ўсё добра. І, ну, і ніяк не хвалююся.
Ну, сапраўды, Давід стаў зоркай Фейсбуку. Я вот памятаю, як ён там бегаў па праходзе ў самалёце, там, як з сабачкам, ён там тэлевізар разам глядзеў. Я адной жа вот каля сваёй дачцы фотку з сабачкам таксама выставіла, яна то ўжо паўнагадовая, але яна мне зрабіла за ўвагу, чаму ты са мной не ўзгадніла, вот выставіла гэтую фотку. Ці Алесь, бывае так кажа, што ўзгадніла, калі ты?
Кажа, канешне. Бывае, у нас вельмі смешна, у нас проста ёсць мем такі хатні, калі ён крычыць: "Я не дазваляю посціць гэта Фейсбук". Ну, нешта адбываецца, ну, там толькі не посці гэта, калі ласка. І, у прынцыпе, яго стала гэта цікавіць, калі ён стаў сам нейкім актыўным карыстальнікам інтэрнэту. калі ў яго пачалі нейкія з'яўляцца зацікаўленасці, ён пачаў сам нешта глядзець. Мне здаецца, што гэта было каля 10 год. Быў пэўны момант, каля паўгоды, калі ён зусім не дазваляў мне посціць фотаздымкі свае і пісаць пра сябе. Потым ён пачытаў, паглядзеў, што я пішу, як я пішу, і сказаў, ладна. І зараз таксама я памятаю, што была такая гісторыя, ён толькі пачынаў маляваць, ён зараз вельмі шмат малюе, і ён не верыў у сябе, што ён добра малюе. Я выставіла ягоныя фотаздымкі ў Фейсбук і спытала, ці падабаюцца людзям, і фотаздымкі ягоных малюнкаў. І гэта набрало каля 600 лайкаў, і ён быў вельмі ўражаны. Мне здаецца, што гэта было такім вялікім натхненнем для яго, каб працягнуць маляваць.
Ну так, так, як бы мы, гэта можа быць не толькі засцярогай, напрыклад, там, а гэта можа быць проста, ну, для самаацэнкі вельмі добрай рэчы. Мы ўжо пачалі гаварыць, вы сказалі пра тое, што ты сказала пра тое, што ёсць пэўныя правілы ў вас сям'і, што вы посціце, што не посціце. Давай сфармулюем вот гэтыя правілы так больш канкрэтна. Нумар адзін, значыць, каб не быў супраць старэйшы, та? Нумар два, напрыклад, каб, ну, ці пост гэты публічны будзеце для сяброў толькі, та?
Ну,
вот якія
так.
Правілы?
Скажем так, я могу показать мужу, и когда мы, например, фотографуемся не разом, ну, там, некая... Я, например, поглядела, там, 1 вересня, у меня есть каждый 1 вересня, мы робим семейные селфи, как мы идем у школу, ці у садок, все у четверо, с тех часов, как нас четверо. Вот, и я показываю мужу сдымок, ну, и он такий меньше привередливый, чем я. Кажу, можно выкласти вот этот сдымок? Он говорит, конечно. Потом я показываю Олесю, и он такий, ну, ладно. А потом Давиду я показываю, он говорит, о, мама, тата, Олеся, Давид. И тогда я нечто пишу, например, что вот сегодня мы и Олесь идет в 7 класс, а Давид идет там в новую школу, в новый садок. Вот. Что ты же за неких историй, ну, правда, я бываю, вот эта история про лужу, которую мы захрясли за Олесем, и он гулял в выживание у Олеся. Я спитала, можно я, ну, смотрите, что я хочу про это написать. Ты не супрать? Он сказал, нет. Але, например, мы не у сябрах. У него есть аккаунт в Инстаграме, ён там постіць свае малюнкі, ён зараз малюе дыгітальныя малюнкі шмат і розныя мультікі. Мы не ў сябрах адзін у адну.
От Дзіма Гурневіч, мой калега, кажа, што ён кантралюе інстаграм сваіх сыноў і правірае, хто ў сябрах, правірае, што ён постіць. А ці ты правіраеш? І ў якім узросці ўвогуле дзеця можна завадзіць свае як бы, старонкі ў сацыяльных сетках? Як
ну, у Фейсбуку нельга да 13 год, па-моему, ці да 14, да 13, мы ще жартавалі, што да бармітвы. Вось, і у Алесі яшчэ няма поўных 13, трошку засталося, у яго няма Фейсбуку, я не дазволіла гэта. У Інстаграме, па-моему, можна ці то з 12, ці то з 11, і тады я дазволіла. Ну, то бок, мы праверылі кожную сацыяльную сетку, колькі, з якога ўзросту можна ну, ствараць аккаунт. Ці правяраю я, хто ў сябрах? Не, хутчэй, ну, па-першае, я калісьці, калі жыла ў Менску, яшчэ праводзіла трэнінгі па сеткавай бяспецы для бацькоў. І Алесь на іх хадзіў. Яму тады было каля 8, па-моему, 9 гадоў. І мне здаецца, што некія агульныя правілы, што рабіць, на што звяртаць увагу, пра што трэба паскардзіцца бацькам, ён ведае. Ён, у прынцыпе, такі дастаткова інтравертыўны, і я ведаю, што ён не будзе там адказваць на паведамленні, якія прыходзяць да яго. І я бачу, што калі ў яго ёсць нейкія сумневы, ён прыходзіць да мяне, паказвае, ну, ці нармальна гэта, ці ненармальна гэта, вось гэтае паведамленне. Контент, який ён глядзіць в інтернеті, я не фільтрую, тому що я лічу, що калі ён захоче паглядзець нешта, што мне не падабаецца, ён все равно гэта паглядзіць. Хутчэй я больш цікаўлюся, я спытаю, што ён глядзіць. Мы глядзім разам там блогераў, ён зараз таксама англамоўных блогераў шмат глядзіць. Мы глядзім разам, мне хутчэй важна жыць у тым свеце, у якім жыве ён і быць здольнай падтрымаць з ім размову, ці пра нешта пацікавіцца. Ён прысылае мне нейкія спасылкі, а яшчэ недавно было вельмі смешна. Я гартала Instagram, причем там был ён, але гэта был, ну, Instagram не мой. И я думаю, о, класная картинка, трэба послать Олесю. І тут я гляжу, што гэта акаунт Алесі, гэта ён запусціў гэтую картинку.
Даша, я апошняе пытанне, ці гэтую перадачу Алесь будзе глядзець, чытаць?
Ну, я не могу сказать, что он вельми цікавится. Все ж таки, он лічить нас такими трошку динозаврами. Ну, то есть, он таки кидает вот, и мне здається, что он дозволяє мне подходить до его света, але каб он моцно цікавився моим светом, не. Он больше любит размовлять со мной про это, чем глядеть.
Подписывайтесь на канал «Свободы» у соцсетках, а так само читайте блоги нашей авторки, наставницы и письменницы Ганны Северынец на сайте «Свободы» и в социальных сетках «Свободы». И Ганна Северынец теперь с нами на видеосувязи со Смолявичева, со своего кабинета. Ганна, я хотела вот вас сразу запытать вот про то самое, что и Дашу. Вот когда батьки постят фотоздымки своих деток, маленьких деток у Фейсбуку, ну, як вам падаецца, вот гэта такая бяспечная з'ява, ці вот не ёсць это парушэнне правоў дзіцяці ў пэўным сэнсе? Я вот весь час чытаю вас і ведаю, вот вы маці трох дзетак, я ведаю пра Ілю вашага сына. Вы даволі стрыманова выставляеце фотаздымкі, але тым не менш, як бы, ну, тых, хто вас чытаюць, ведаюць пра гэта. Вот як вы глядзіце на гэта, і як маці, і як настаўніца?
Ну, я знаходжуся тут под пэўным уплывам своих детей, бо гэта дачка старэйшая, першая узняла гэтае пытанне у нас, і яна першая забаранила размещаць свае не толькі фотаздымкі, але некія гісторыі, некія фразы. Ну, як мне падабаецца, бывае, быццам нехта скажа нешта цікавае і зрабіць пост. Яна забараняе толькі з яе дазволу. Ну і так і павялося, і сярэдняя дачка, і ўжо і малы нават. Я не там не шмат пошчу іхных фотак, што не хачу. Хочацца ж, усім хочацца, але яны сапраўды незадаволеныя, таму ў нас тут усё у гэтым сэнсе як след. Мы абараняем правы адзін аднаго, і я ніколі не размяшчаю фотаздымкаў дзяцей і згадак пра дзяцей без іх дазволу.
Так кожны пост фактычна вы паказваеце, так? І ён праходзіць, так, ну, не цэнзуру, так, а прынамсі ўхвалу.
Ён праходзіць ухвалу абавязкова, і старэйшая яна такая ў сярэдняй ступені строгая, сярэдняя дачка наогул забараняе ўсё. А малы, ну так, то сяк, ён яшчэ пакупаецца на колькасць лайкаў, яму прыемна, таму ён больш такі у гэтым сэнсе чалавек. Добразычлівы да соцсетак.
Ну, да артыкулю «Нью-Йорк Таймс», які мы згадалі, ўжо прагучалі засцярогі навукоўцаў, што персанальныя дадзеныя дзяцей, ну, это не толькі дзеля таго, што бацькам хочацца, але, ну, сапраўды іх могуць выкарыстаць зламыснікі, могуць быць скарыстаныя гэтай дадзеныя ў камерцыйных мэтах, ну, педафілы могуць проста на гэта глядзець, гэта рэальна можа нашкодзіць дзецям, і не толькі цяпер, але ў будучыні. Ці вы сур'ёзна глядзіце на гэтыя засцярогі, наколькі гэта вот сапраўды небяспечна?
Гэта сапраўды небяспечна. Я ну, згодная цалкам з менавіта з тымі, хто кажа, што гэта асобная манера паводзінаў, паводзіны з фотаздымкамі дзяцей і паводзіны з гісторыямі, з асабістымі дадзенымі дзяцей. Пра гэта трэба ўвесь час думаць. Калі ты ўсё гэта робіш, тым больш што прыкладам, ладна, там Фейсбук такая прыстойная сацыяльная сетка, а маміны форумы, розныя рэсурсы, дзе дзяцей там і так сфоткаюць з некімі балячкамі, і так сфоткаюць, то гэта сапраўды трэба, каб гэта было неяк рэгламентавана і ўнутры, і звонку, каб былі нейкія правілы паводзінаў са здымкамі дзяцей. Я цалкам падзяляю гэтую засцярогу.
Ось і Даша Каткоўская гаворыць пра тое, што ў іхняй сям'і, дзе шмат фотак посціцца, ёсць свой этычны кодэкс, ёсць свае правілы, што тычыцца інфармацыі пра дзяцей у соцсетках. У вас таксама, як бы, здымкі выставляюцца толькі пасля таго. От маглі б вы так у трох-чатырох пунктах ваш свой этычны кодэкс, што та фотаздымка, так пераказаць, патлумачыць? Ну і, магчыма, параіць тым бацькам, якія, ну, пакуль не вытрымліваюцца гэтага.
Ну, першы гэта тое, што любыя асабістыя дадзеныя, а я ў гэтае паняцце, ну так у нас у сям'і склалася, што асабістыя дадзеныя гэта не толькі тое, што мы ведаем пра дзяцей, але і тое, што дзеці сказалі, тое, што дзеці намалявалі, тое, што дзеці зрабілі, ўсё, што належыць ім, можа быць выкарыстана публічна, выключна з іх дазволу, не гледзячы на тое, колькі ім гадоў. І ці мы там лічым 5 гадоў, а што ён там яшчэ вырашае. Гэта першы пункт, толькі з дазволу дзіцёнка. Другі пункт, што, канешне, на тыя фотаздымкі, якімі хочацца падзяліцца публічна, не могуць нават з дазволу дзяцей трапіць выявы, якія могуць быць патэнцыйна скарыстаныя у нейкіх менавіта там эратычных, не ведаю, парнаграфічных момантах, так, ну, бо дзеці розныя бываюць, але мы дарослыя павінны разумець небяспеку. Па-трэцяе, у нас таксама мы гэта прытрымліваемся, калі нешта пайшло не так, нехта даў дазвол, а потым забраў гэты дазвол, то пост спрэчны заўсёды выдаляецца без пытанняў і скандалаў. Калі дзіцё патрабуе выдаліць фотаздымак ці посту, ён выдаляецца адразу, я таксама так рабіла і раблю. Ну і чацвёрты пункт, канешне, гэта тое, што асабістая прастора ў сацыяльных сетках, яна, не гледзячы на тое, што публічная, ўсё адно асабістая, яна менавіта асабістая. І ні дзеці не маюць права без дазволу сачыць за нейкімі дзеяннямі бацькоў у соцсетках, не адпаведна бацькі не маюць права ўплываць на то, як вядуцца сацыяльныя сеткі, ну вось паза абаронамі сваіх асабістых межаў. Не ведаю, ці я зразумела сфармулявала, ну такі пункт.
А ці ў сучаснай школе гэта неяк падчас бацькоўскіх сходаў, ці на уроках, ці гэта неяк тлумачыцца, ці гэта ну, проста ў кожнай сям'і як сфармулявана, так і жыве? А ці стала гэта правілам, ці стала гэта рэкамендацыяй вельмі важнай?
Ну, гэта абмяркоўваецца, гэта ў школах абмяркоўваецца, абмяркоўваецца на бацькоўскіх сходах. Потым, я нават не памятаю, у якой форме, але да нас да ўсіх было данесена да настаўнікаў, што мы не маем права публікаваць не толькі фотаздымкі сваіх дзяцей, але мы не маем этычнага права публікаваць фотаздымкі з урокаў, прыкладаў, з мерапрыемстваў, з нейкіх там нефармальных сустрэчаў з дзецьмі без дазволу іх саміх, калі гэта дзеці ўжо дарослыя, ці іх законных прадстаўнікоў. Прыкладам, калі вы заўважылі, я ніколі не друкую фотаздымкаў сваіх вучняў, таму што я у сэнсе этычным разумею, што я павінна ўзяць дазвол у іх ці ў іх бацькоў. А калі я друкую нейкі пост пра 5Б, то звычайна я прашу дазволу ў тых дзяцей, якіх я там згадваю, альбо моцна змяняю. Магу і пол героя змяніць, і імя, і прозвішча, канешне, бо гэта ўсё ж такі абарона асабістых нейкіх момантаў жыцця.
Скажыце, калі ласка, а вашы дзеці вядуць старонкі ў самых розных сацыяльных сетках?
Да.
Ну, Фейсбуку, магчыма, ў аднаклясніках, магчыма, ў ВКонтакце.
У мяне вельмі актыўныя дзеці ў сацыяльных сетках, але зноў жа, прыкладам, у маёй сярэдняй дачкі вельмі паспяховы канал у Інстаграм. Яна малюе, яна прыхожа малюе, яна стварае такія сур'ёзныя рэчы, і я ўсё прашу яе, дай я прарэкламую, напішу, раскажу, там паставлю нейкі малюнак. Але яна не дазваляе, яна кажа так, у мяне яшчэ не ўсталяваўся свой стыль, калі ён усталюецца, я табе дазволю. Вось за ўвесь час яна мне дазволіла размясціць толькі два малюнкі яе з яе інстаграм-канала, а там яе даволі шмат падпісчыкаў, яна такі паспіховы інстаграм-блогер. А старэйшая дачка, у яе свая група ў ВКонтакце, такая універсітэцкая, нейкая такая вострая, нават былі нейкія такія ў яе моманты з кіраўніцтвам, з адміністрацыі, але таксама яны са мной не перакрыжоўваюцца, не дазваляюць мне рабіць спасылкі. Гэта менавіта таму, што яны хацяць адбывацца самі, не як мае дзеці, а як самі.
А Ілля ці мае ён старонку?
Ой, ён марыць, што ён стане папулярным ютуб-блогерам, ён вельмі любіць глядзець ютуб-блогі, і ўжо пытаўся ў мяне, ці зможа ён быць ютуб-блогерам. Ну, я пакуль так саскокую з гэтага пытання, але калі ён сапраўды вырашыць нешта здымаць, нешта размяшчаць, і трэба будзе яму дапамагчы, калі ён звернецца па дапамогу, то я дапамагу, але сама не ініцыюю, бо мне падаецца, гэта такі працэс не для 7-гадовага хлопчыка пакуль што.
А ці вы кантралюеце нейкім чынам, от, хто ў яго ў сябрах, так, напрыклад, што ён будзе посціць там? Ці гэта ёсць прадметам кантролю і вашай увагі? Ну,
увагі ёсць, а кантролю, такога, каб кантролю, у нас таксама так склалася з дзецьмі праз розныя выпрабаванні, розныя былі моманты, што я не кантралюю ні сяброў, ні контент Але калісьці была даволі вялікая гутарка і са старэйшымі дзецьмі, і малому я потым так пераказвала, што ўсё ж такі у іх маці публічны чалавек, у іх дзядзька публічны чалавек, у іх бабуля з дзядулям таксама людзі, якія ў такіх-сякіх колах вядомыя, і яны сваім публічным іміджам таксама працуюць і на імідж іншых. І я ім казала, што вы не павінны, канешне, падстаўляць тых людзей, якія з вамі ў сувязі. Гэта была такая гутарка, і я ведаю, што мне не сорамна за аккаунты сваіх дзяцей, па меншай меры, аднойчы там да мяне прыбягалі, ой, у вашай дачцы на старонцы такая-то такі-то фотаздымак, які капец, я ёй пераказала, спытала, што за фотаздымак, яна мне паказала, я паціснула плячыма, сказала, добра, ўсё нармальна. Ось такім чынам у нас тут усталёўваюцца гэтыя рэчы. А так, каб я чытала ці глядзела, гэта ў нас забаронена, аднойчы я выпадкам пабачыла старонку сваёй дачкі, яна на маім камп'ютар не закрыла, і ўжо яны са мной сур'ёзна гутарылі. Я павінна была адразу яе закрыць, а я, канешне, глас уставіла.
Дзякуй вялікі, Ганна Севярыніс была госцем «Свабоды». Я так вот прагназую, што неўзабаве вельмі папулярным блогерам у сацыяльных сетках будзе не толькі Ганна Севярыніс, не толькі Павел Севярыніс, не толькі Таццяна і Кастусь Севярынцы, але і вашыя дзеці. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй шчыра, спадарня Ганна.
Гэта былі толькі жанчыны, я Ганна Соус, Даша Каткоўская і Ганна Севярыніс.
А са зместам артыкулу ў «Нью-Йорк Таймс» пра тое, чым можа быць небяспечны шэрэнцін, раскажа Казярына Яроміч.
У артыкуле «Нью-Йорк Таймс» ідзе гаворка аб тым, што шмат дарослых падвяргаюць рызыцы прыватнае жыццё сваіх дзяцей. Сёння прысутнасць у шматлікіх дзіцячых сацыяльных сетках пачынаецца з санаграмы, размешчанай відавочна без згоды. Адно з даследаванняў у Брытаніі выявіла, што амаль 1500 малюнкаў сярэдняга дзіцяці былі размешчаны ў інтэрнэце да іх 5-го дня нараджэння. Бацькі атрымліваюць шмат задавальнення, распавядаючы дзіцячыя гісторыі ў інтэрнэце. Мне зразумела, што ў гэтым добрага для дзяцей, калі іх жыццё транслюецца такім чынам. Стэйсі Штейнберг, навуковая супрацоўніца Універсітэту Фларыды, напісала, што правы бацькоў на свабоднае слова і самавыяўленне супярэчаць правам дзіцяці на прыватнае жыццё, калі яны маладыя і ўразлівыя. Канфлікт інтарэсаў існуе, бо дзяці могуць аднойчы абурацца з чараваннямі бацькоў, зробленымі шмат гадоў таму, адзначыла яна. Асабліва гэта актуальна, калі інфармацыя патэнцыйна наносіць шкоду. Уявіце дзіцяці, які мае праблемы з паводзінамі, недахопамі ў навучанні або хранічнай хваробай. Мама ці тата зразумела хочуць абмеркаваць іх праблемы і звярнуцца на падтрымку. Але гэтыя паведамленні будуць жыць у інтэрнэце і могуць быць знойдзены супрацоўнікамі прыёмных каледжаў і будучымі працадаўцамі, сябрамі і рамантычнымі людзьмі. Такім чынам атрымліваецца, што гісторыя жыцця дзіцяці напісана для яго, перш чым ён зможа распавесці яе сам. Нават калі вы абмяжуеце свае паведамленні толькі пра добрыя падзеі дзяцей, дні нараджэння, выступленні і гэтак далей, любая інфармацыя, якую вы дасце пра іх, імёны, дата нараджэння, геаграфічнае месца знаходжання можа быць набыта брокерамі дадзеных, кампаніямі, якія збіраюць асабістую інфармацыю і прадаюць яе рэкламадаўцам. Алгарытмы YouTube дазваляюць лёгка выяўляць усё больш экстрэмальны контент, і відэаролікі з дзецьмі не з'яўляюцца выключэннем. Некаторыя ролікі былі выдаленыя, бацькі нават страчвалі апеку над сваімі дзецьмі за здзекі над уласнымі дзецьмі ў відэа, якія набралі мільёны праглядаў. Ці вы можаце размясціць абсалютна бяскрыўднае відэа, дзе ваша дачка робіць колы, а педафіл можа пракаментаваць часовы код канкрэтнага прагляду секунды, як сігнал сваім таварышам? Самыя злосныя злоўжыванні – гэта толькі вяршыня айсберга. Ёсць мільёны бацькоў, якія хочуць мець больш падпісчыкаў на YouTube і Instagram. Яны тычуць камерамі ў сваіх дзяцей, выкарыстоўваючы вольны час, забіваючы спантаннасць, пераплятаючы штодзённыя рытуалы дзяцінства на доўгія працоўныя здымкі.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.